Għakom għal program jħor inizjativa, mija jendru għazzopardi minn ġimgħa. Għall-oħra jina nkun ija tillaqgħakom ma' diversi organizzazzjonijiet ma' nies involuti f'setturi differenti tas-soċjetà tagħna għandna soċjetà illi tivvanta tiftaħar illi hija soċjetà li nagħtu solidarjetà lil xulxin li nappoġġjaw il-xulxin nittama li dan huwa fatt u li inkomplu nżviluppawh għax kultant forsi qed insiru xi dikka soċjetà individwalista. Uninsew ftit il-nista madwarna, ma fil-kas ta' dawn in-nies, ta' dawn is-sinjuri li għandi miegħi, illum żgur mhux il-każ għaliex mill-ħin tagħhom l-enerġija tagħhom jippruvaw jagħtu kemm jista' fil-kawża f'dak li jinteressom. Miegħi għandi lil Christine Borch li għal President tal-Malta Breastfeeding Foundation u lil Joyce Vella li għat-teżoriera tal-Malta Breastfeeding Foundation. Mbagħad għandi lil Louise Guzman li hija l-President tal-Multiple Sclerosis Society u Rose Grech li hija segretarja tal-Multiple Sclerosis Society b'Oman. Nilqakom għall-programm inizjattiva, jina nirringrazzjakom li ġejtu, naf li tkunu biżi ħafna, sawa, blaffariet taqom u blaffariet li mux neċessarjament u ma taqom, ġiviri tatu dan l-impen. Ma nibda bik, Louise, xini il-Multiple Sclerosis Society, xinu il-ħsib ta' wara l-organizzazzjoni u xinu ma l-attivitajiet li tagħmlu?
Mela, l-Multiple Sclerosis Society nħolqot fil-1997 kien hemm Rose Grech, issa tkompli tgħidlek hi, speċ ta' xtaqgħet li jkun hawn society u għamlet kuntatt ma' tabib. Tista' tkomplilek Rose kif bdiet il-society tagħna.
Meta biex nibdew jiena għal dilemmis. Kelli l-ewwel attakk meta kelli 17. U wara ħafna snin sar jafu li għandi Multiple Sclerosis. U kont nistaqsi l-Gala de Bono, għaw minni bati iktar din il-marda, kien jgħid li għaw mal-mitruħ. Imma jina kont dejjem ħossni waħdi. Ħadd ma jkien jitkellem fuq il-Multiple Sclerosis, la fuq il-television, la fuq il-radio, la fuq il-gazzetti. U kont ħossni waħdi. U darba nnexxi li nikteb artiklu fuq il-marda. U fl-aħħar ta' dal-artiklu għamilt appell biex ikun hawn support group. Ippubblikajtu fuq il-gazzetti kollha u wara meta ġi ppubblikat fuq il-gazzetti bdew iċemplu li dawk in-nies li kellhom li kienu milquta b'din il-marda. U anke mort narhom id-dar tagħhom. Wara ftit ċempilli Dr. Norbert Vella. U kif ċempilli qalli jiena għaddi ġej minn 8 snin kors l-Amerika u għamilt intqajt ma' ħafna nies u ħdimt ħafna magħhom dawn li bagħtu bil-Multiple Sclerosis u jiena għalli nixtieq għal interessat ħafna li naqgħad grupp. U jiena l-ewwel kelma li għedt li kont qed nistennik għax hekk kont qed nixtieq li jiġi xi ħadd jieħu din l-inzjattiva f'idejh. U għadna kumitat u fil-26 ta' Ottober 97 il-ħanċajna f'Saint Philips. U bqajna għaddejjin minn 12-il sena.
Xinu l-ħsieb però tal-grupp at the end of the day? Xinu l-.
Mela, bħala society aħna l-ewwel ħaġa ngħinu il-min għandu il-condition.
Lilu biss jonk il-familja.
Mbagħad ngħinu ftit il-familja ma' propja aħna noffru servizz ta' fizjoterapi sussidjat. Parti żgħira jħallsu il-membru li għandu l-condition wara li batilna ċertifikat speċi ta' biex inkunu nafu li vera qed imorru l-flus għal li qed niġbru għal daw in-nies li għandhom il-Multiple Sclerosis u l-parti l-oħra toħorġi society. Jiġifieri nkunu rridu nagħmlu fundraising għat apposta għal physiotherapy peress li il-Multiple Sclerosis taffettwa il-propja tattakka in-nervituri tal-individwu. U tispiċċa tista' jew tispiċċa double vision, jew tispiċċa titlef coordination, imma mhux dejjem tkun l-istess tattakka differenti u ikollok relapse. tkun ħafna ħażin u bad tibda terġa' tiġi ftit il-qudiem. Imma skont kif toltok il-marli ġifieri hemm min hi progressiva, hemm min qiegħda fin-nofs speċ ta' u hemm min laqas induna li għandu l-kondixjon imma jkun jgħajja
ħafna.
Allura aħna nofru l-fiżjoterapi biex inti dejjem tibqa' attiv. Speċi ta' il-masses wek ma jordux għax inti jekk ħad tkun iżjed sedentary għax hemm min jispiċċa wheelchair jew jiġi bedridden, allura aħna nibagħtu fiżjoterapist id-dar. U nħallsu għalija x'huma biex joqgħdu jmorru ġospitar. Għalihom battikat ħafna l-iżjed li taffetwhom lejja u ma jkunx ifilħu ħafna fuq saqajhom.
Ma jistax l-isptar jipprovdu servizz fejn ikollok servizz iktar. Bar Malta għandek il-konċett ta' clinics, għandek l-idea li jkollok clinic tal-spina bivita, jiġri jkollok tim li. Għax nifhimhom li l-fiżjoterapisti jkollhom ċerti restrizzjonijiet.
Il-problema u Malta li multiple sclerosis ma tantx komuni. Allura jekk inti ma tistax tagħmel clinic għal just 100-130 persons li għandhom MS u xorta, mhux kollha jekk ikunu relapse ma tistax tajtilhom, mhux ma jistax joħorġu d-dar mid-dar, jiġri jmorrulek l-isptar da u jekk ma jkunux ġa inpatients, għax jekk ikunu inpatients iva joffrilhom l-isptar. Anka min jiflaħ joħroġ jista' jmur jinqeda mill-isptar. Imma aħna l-mini wisq battikata biex jmorru l-isptar qed nofrulhom is-servizz id-dar. Mhux kulħadd jieħdu s-servizz. Min jieħu lilu għax għandna mhux fiżjoterapi biss nofru sussidjat, nofru psychotherapy fil-fatt għax id-disqasajn jekk nieħdu s-sipil carers tagħhom u l-familjari tagħhom. Introduċejna psychotherapy clinic ukoll il-biċċa l-kbira min irid jista' nofrulhom id-dar. Imma ma tantx mhux kulħadd jaċċetta, allura nagħmluhom group therapy nistiednu psychologist. Għax aħna naqsanna postana, lura aħna ninsaqgħu l-hospice center. Jipprovdu lna il-Malta Hospice Center, jipprovdu lna l-post, jisu darba fix-xar nintaqgħu, nhar ta' sibt, World of Sinar. U jew nagħmlu psychotherapy, nagħmlu group session għal kulħadd u jkollna attendenza sew. U barra psychotherapy bdejna nofru speech therapy għax indunajna li min ikun nara n-advanced stage ikollu bżonn speech therapist ittieħ ċerta ċerta exercise x'għandu jagħmel jew biex ixrob jew biex jibla xi kultant anke jkollhom diffikultà biex jitkellmu. Peress li inti l-masses kollha ħadd taffettwa din ħadd tajjik. U konna qed nofru wkoll tip ta' kellna wkoll maser. Li dan il-sinten li dejjem daw kollha sussidjati. Parti minnhom inħallsu.
Kif jiġibu l-riżorsi?
Il-funds nagħmlu jew nagħmlu fundraising activities, ma tantx niġibru meta nagħmlu fundraising activities.
Imma
mbagħad meta nagħmlu awareness pereżempju bħalissant istudentna fuq ir-radio, jew meta nidru fuq television jkun hemm programmi u jistednuna, nibdew nindunaw xi jibdew jċamplu lna min ikollu l-condition qatt ma kellu mhux ħajra jibża biex japproċċja għax biex jiddejqu jaraw minn wara minnhom. Imma għarja nhar is-sibt kellna laqa u studenna occupation therapist u kellna ġew ħafna mill-membri anke kellna l-ġodda u kien qed ngħid minnhom fil-fatt kien għadhom kif ċemplu u għallu ma nixtiqux niġu għana t-tilom. Jekk tiġu, għallin qas tindunaw li mintom xwaħetkom, għax s-sintom li jħossu, ikkuna t-jħossu għom membri uħra li għandhom il-kondixin. U dam jirringrazzja speċ ta' tal-li ġew ġiġ membri ġodda u ħadu gost u jibdow jiġu s-sa.
Tajjeb. Rose, kif issib l-enerġija? Tati, għax naħseb dan huwa element importanti li persuna li jaffettwa ta' bil-kondizzjoni kif qatt inti tkun hemmhekk in the forefront. Ħadd ma jista' jgħid tara din ma tax fux x'qed titkellem.
Żgur, ħadd daqsi ma jafx jiġifieri jkollok l-MS, però l-kundizzjoni tiegħi hija kif għedlek. L-MS varja minn persuna l-oħra, il-kundizzjoni tiegħi hija jiġi attakk u jgħaddili u neġa' jiġi kif inkun. U bej attakk u ieħor. Issa ringrazzja l-Alla mhux ħażin, jisu l-bambin jaf x'inhu jagħmel qed tidini s-saħħa biex inkompli naħdem għalihom.
U tiġi ġenerata minn xi raġuni għandna fa xkun exposed xemx għaliex x'affett wara.
Għadhom qed isiru riċerka fuq hekk. Għadhom ma jafux eżatti.
Mija għandi wkoll lill-Kristin u lil-Joyce li huwa li ġejjin minn dimensjoni differenti. Fuq din famuża breastfeeding li intkom temna ħafna fiha. Naturalment, għalix.
L-għennet nishtiqna li biex forsi nużaw il-kelma treddiħ mifluk breastfeeding.
Għax
għaw donnu biza biex nsemmu għadin il-kelma.
Għalix biza.
Għaw min jħossa, għaw min jħossa baxa, kelma baxa, u ma jużaħiex. U għallura jipromu.
Baxa breastfeeding.
Le mux breastfeeding, kelma maltija, kelma maltija, treddi.
Tnajt. Kelma treddi. Ewa, jentkom għalek t-tużaw biex id-darwa l-nis, t-nifim konsen.
Biex jgħamluwa fil-lingwaċ ta' kol-jom, għalli dak li jkun. Ma jħossux.
Jisu għat jgħamel xidnub.
U ma jħossux li għambarazzat, meta juża.
Xnajdu, irredda jew iradda?
Irredda.
L-lum saret il-kelma breastfeeding.
Li dik waħda mill-missjonijiet tagħkom li.
Dika xi ħaġa.
Ħossuha
naqra fil-qalb għax l-lingwaġġ lingwa Maltija rridu nużawha kif suppostux. U li noqogħdu ninħbew wara kelma Ingliża li.
L-effetti postkoloniali dam
jaħkum. Issa. Il-mistoqsija tiegħek naħseb kienet.
Iva, x'inhi l-missjoni tal-grupp
tagħna? Mela, l-missjoni tagħna bħala fondazzjoni issa tngħidu tajjeb hija li nżommu l-diskors fuq it-treddieħ miexi. Li ma nħalluħx bħal speċi xi ħaġa li hija xi ħaġa pereżempju li tkun diskussa biss fit-tqala jew f'ambjent mediku pereżempju. Imma li xi ħaġa li għandna bżonn nitkellmu fuqha fl-iskejjel, għandna bżonn nirrawmuha lit-tfal, għandna bżonn nitkellmu ma' n-nannit fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju, kull imkien, bħala xi ħaġa li din hija riżors naturali li hija hemmhekk li jista' joffitwa ħafna s-saħħa tal-bniedem barra li huwa ħabib ħafna tal-ambjent. U sostenibli u xi ħaġa li l-umanità naħseb jiena jinak jekk ibda jonqos bħalma kien nagħmel dan l-aħħar ftit snin nitilfu ħafna bħala
kienem dil-idea jisu, kienem perjodu. Forsi meta kont ftit iżgħar jiena. Li kważi treddih kien twarrab
sa żmien il-gwerra t-tieni gwerra dinija tisma' n-nannet jgħidulek li kienu poġġu pereżempju fuq l-adba u n-nisa jreddaw, tfal ta' anke ta' 7 snin jieqfu jilabu, jmorru jixorbu ftit u jkomplu jilabu. Sider il-mara kien ikun mikxuf ġifiri ħatma jiddejja biex jikxfu għal dan lan. Post ġifiri mxin wara l-gwerra saret ir-rivoluzzjoni industrijali. Li hemmhekk fejn kien diġà qed jeżisti xi mezz ta' kif isir ħalib artifiċjali billi sar dak investiment mbagħad fil-industrija. Kien hemm min qal din inkabruha din l-industrija tal-ħalib artifiċjali u biex tagħmel dik jkollok bżonn tagħmel riklami kbar biex inti tikkonvinċi lin-nies li d-dinja xi ħaġa li jixtiequ u li jista' u li jridu. L-istrateġija kienet li daħlu nis professjonali tal-health, tal-qasam minn qasam tas-saħħa, ġifieri kellek it-tobba nurses infermiera daħlin biex jippromovu dan il-ħalib artifiċjali.
Kien hemm raġunijiet kummerċjali naturalment.
Raġunijiet kummerċjali biss.
For a change.
For a change, ejja. Dena ħadmet. Naturalment, għax inti meta nies tgħidulhom li din hija xi ħaġa ara pereżempju kien ikun hawn billboards niftakarhom jiena wkoll meta kont żgħira. billboards kbar, b'ners, per eżempju, zombie, tarbija, qawwija, u qed tittieħel fl-xkun, li hemmhekk in-nies inti qed tgħidilhom din hija xi ħaġa li għandek timmira għaliha, għandek tixtieqha. Naturalment in-nies jippruvawha mhux. Mbagħad bejn jisir diskors fejna fien. Minnaħa tat-tobba, minnaħa tal-infermiera, minnaħa tal-forsi mbagħad il-ġenerazzjonijiet jgħidu l-xulxin. Dawk li kienu jagħtu fl-xkun dak iż-żmien, l-itfal tagħhom stess u mbagħad ma kinux tant qawlhom qalbhom biex ireddaw għax huma l-esperjenza tagħhom kienet bil-fl-xkun. Allura biex irġa' ħadet din l-idea u l-trend biex terġa' tieħu fuq it-treddieħ hija kważi kważi battalja.
X'inhu l-beneficju fil-konkret ta' treddieħ?
Ta' treddieħ. L-ewwel beneficju huwa dirett għall-qas-saħħa tat-tarbija u tal-omm. U meta hemm sekondarji, pereżempju għall-ambjent, finanzjarju, komdità, konvenjenza.
Il-prodotti jem se jkun aħjar it-tajt inti.
Minn kull anglu ġifiri, minn kull anglu tħares leħ, treddieħ, dejjem ħassib beneficju.
Anke jekk l-om ma tikorsew?
Iva, ukoll.
Jekk l-om tintefa' il-McDonald's li tikolli l-hamburgers ma tagħmilx imbagħad wara.
Mhux hekk għajli. Ngħidlek om fl-Afrika, pereżempju, li qed bagħti fil-ġuħ.
Ġuħ tarhom.
It-tarbija tagħha qawwija u b'saħħitha, jieniex f'għawda. Okej, u mbagħad meta jibdew jieklu l-ikel ma jsibux. Meta jikbru iżjed dawk it-tfal jimorru l-ugra, imma sakemm għadhom imreddajn jikunu.
Ma t-tredieħ ma jiddependix mill-intik tal-ikel?
It-tredieħ, le, alright, l-ikel lejhom ħajjin tajjeb fil-kwalità li għandek f'ġismek u jar what we eat. Però il-ħalib jisir b'tali mod li nutrijenti li hemm bżonn jittieħdu b'xi mod jew ieħor minn ġol. Alla volja l-om, per eżempju, tkun kważi kważi deplita minnhom.
Isib mod?
Isib mod biex joħodhom.
Biex joħodhom.
U ħaġa tal-iskantament, ġifieri per eżempju nisimgħu bummijiet nagħmlu mod jibagħtu b'defiċjenza tal-ħadid, per eżempju, wara twelit nagħmlu mod. Meta hom qiegħda tredda, hemm makkinarju fil-ġisem li il-ħadid itellgħu. Per eżempju, biex din il-deficiency t-nelib. Ħafna affarijiet, ġifiri li xaktarx li għaxkun qed taħdem in-natura kif inhi infassla.
L-idea illi inti kollok NGO ħafna drabi għaliex għal xi raġuni oħra fis-soċjetà ma jkunx qiegħed ikun hemm nuqqas. Mhux hekk jiġifieri dik hija qisu l-iskop wara NGO nistgħu ngħidu għal MS Society nistgħu ngħidu għal diversi organizzazzjoni. Ġifieri intkom m'intkomx happy bis-sitwazzjoni. Ġi marġajniex ġibna dak li tlifna Joyce. Għal Joyce mhux imdorja bil-mikrofon imma ngħidu jekk se jrek tippreżenta l-Eurovision. X'inhi Joyce is-sitwazzjoni? Ċiebet imma mhux tajba biżejjed.
Mhux tajba biżejjed. Dejjem hemm dak l-element li n-nies sa jsibu l-ħalib lest tal-bott u speċi jipprovaw moħħ ħafna affarijiet, ħafna reklami, ħafna midwives, ħafna anke speżerija, working speżerija teġi. Però il-komdità wkoll għax jgħidulek man fil-verità iktar komdu li tredda milli tagħmel bottle, iktar hygienic li tredda milli toqgħod titkewwes u tagħmel bottle tagħmlu steril kif suppost ikun. Mhux marta in-nies ma nafux għaliex.
Forsi lifestyle
full-time għal dawk li jaħdmu.
Jena, dawk li jgħadmu jgħisibu, però jek jgħamlu sforz, jgħisibu kolmet.
Għonek għandi, per eżempju, xu katings.
Iva.
Jgħisib il-ħin li jista jiredda l-tarbija.
Għonek għandi, katings minn gazzetta. Gazzetta, jisom, edin għamni. U għabdaw nil-kifet taraw reklami għamlek. Illum, il-talim fuq il-ikel ta' tfal, ħadduħ fidejom il-kumpaniji kummerċali. Dawli għandhom interess biex jibjaw il-friċ kienu l-bottijiet. Issa, suppost li għaw kodiċi internazzjonali, mux suppost, teżisti dinja, kodiċi internazzjonali li t-regola kem jistaw dawna jikollhom kuntatt mal-ommijiet li ħaj jikollhom tarbija. għax dak huwa l-iktar żmien vulnerabbli.
Lilhom tagħmel x-xelta tagħha minn qabel għax biex tkun sa preparata. U taf kif inti għandek you're looking forward li tredda li l-bejba ħatiħdak l-ħjar li tista, ma t-xelta hija tiegħek after all ta'.
Joyce, meta ngħidu t-treddih, x'inhu x'qed ngħidu l-aħjar l-ewwel siċċur, l-ewwel sena, l-ewwel.
Sa sentejn naħseb huwa
jkun
il-laqda dinja ta' saħħa tirrakkomanda li kull talbija fid-dinja, fid-dinja mhux f'ċertu pajjiżi biss, ma' pajjiżi bħal tagħna kull imkien. Fejn hemm l-avvanz fejn post industrializzat u avvanzat ukoll żviluppat sew. It-trabi kollha jkunu imreddajn tal-inqas sentejn. Tal-inqas sentejn. Issa il-pattern hija tek. Il-kliem huwa tiltu years or beyond, ġifieri terġa' anke jiżjed jekk jista' jkun. Però il-pattern hija tek li l-ewwel siċċur tal-ħajja tat-tarbija. It-tarbija ma datuħu xejn iżjed ħlief il-ħalib tal-qtar.
Għaliex?
Għax dan huwa biżejjed biex jisodisfa il-bżonnijiet kollha tat-tarbija.
Ston kun ikunx għadha żviluppat ukoll ta' mistax tagħti ikel.
Naturalment.
Ġifieri x'hom bad ħawwat it-tarbija.
Ma it-tarbija ġifieri jidher fiha dan?
It-tarbija tikber bir-rata normali ta' tarbija umana. Sewwa dan huwa l-ideal għal-tarbija umana.
Tarbija umana, xie?
Eħe, tarbija, għarajt, għanajdu tarbija, nistaw najdu, ħanajdu li hija umana dejjem tarbija, tajjeb, maħniex qed najdu fuq ġeru jew xi ħaġa.
Għalhekk qed ngħid jiena,
għarajt, forsi użajt naqra termin komplikat. Mela, it-tarbija hija annimal uman, tajjeb, li il-ġisem tal-om qed huwa mfassal biex fitqala jagħtiha nutrienti u kull m'għandha bżonn u jnaddafa u jieħu insomma hemm il-proċess kollu ta' tqala li nafu bih. Però it-tqala mat l-iżvilupp ta' din it-tarbija għadha mhix kompluta. U la darba toħroġ minn l-om għandha bżonn tkompli tkun tieħu minn dan in-nutrient biex kompli l-iżvilupp tagħha kif inhu kif kien mfassal minn natura. Tajjeb. Issa l-bliedha minn daħal fiha dik il-biċċa. Tajjeb, qatagħha kien hemm żmien li qatagħha barra u poġġa dan il-ħalib artifiċjali minn flok. Minn istudji li saru jiġifieri xi ftit ta' snin ilu mill-laqda dinja tas-saħħa. Kienu sabu li qed imutu ħafna trabi qed ikunu tfal ħoxnin u bil-obeżità pereżempju, hemm ħafna affarijiet anke mill-aspett pereżempju tas-saħħa tal-om, fejn jomordu iżjed, fejn id-dmija ta' wara twelid ma jikkurax ruħu jew ma jiġix f'postu malajr u allura jkun hemm komplikazzjonijiet. U dan l-istudju rew li dana kollu kien kaġun li għax dik it-tarbija ma kienx qed tkun imredda.
Tal-mara jkollha ċertu benefiċċju titlef tiġi fil-figura tagħha ħafna iktar malajr meta tredda. Pera ħafna tiġi iktar.
Għax l-utru jibda jikkontratta kontraktin bil-Malti x'tiġi. Jiġbet eħe biex jerġa' jiġi fil-qis u
fil-
Ok, inkomplu iktar fuqek. L-MS hija wkoll mhux ukoll hija kondizzjoni komplessa. Però il-komplessità tagħha mhux biss mill-aspett kliniku, imma dak li intkom għadtu kemm inti Luis u kif ukoll Rose li hija tefett ukoll il-familjari. Familja, kif tista' tikkopja ħjar ma din ir-realtà? Ġifieri naf nies bil-multiple sclerosis li ikollok raġel li jkun bennej jew xi ħadd li ħadem fix-xogħol f'ċerta xogħol ħin jittwal tax-xogħol mhux bil-fors bennej qed ngħid ma biex nagħti eżempju mod dire u dan bil-mod il-mod jibda kważi kważi raqas jinduna li qed tiġrilu din iċ-ċirkostanza. U tal-familja jindunaw. Min xi ħaġa minn xi tgħaddim il-familja u kif tista' il-familja tagħti l-aħjar appoġġ il dak l-individu.
L-ewwel ħaġa l-familja meta jiġilha hekk ikun hemm xi ħadd li għandu l-MS ħadd għaddi minbatija kbira. F'ħafna aspetti. U U l-akta li taddim il-batija kbija meta ma jkunem minnu qas support. Meta mara jew raġel iħallu ħifendi għal rasu, in-nuqas ta' support huwa għar mill-emmess infisa. Li jridu jagħti support u jifmu miex il-persuna tkun għaddejja, jifmu billi juħdu interess jaqraw fuq l-emmess għaliex meta inti ma tkunx taf fuq l-emmess hija jakkar tal-biża milli meta tkun taf, għax meta tkun taf taqra fuqha. Kunta fejinti.
Għaxaw minnu f'dinajl. Per eżempju, jara bniedem għandu emmess. L-emmess ma tidirx. Allura, inti meta tara bniedem jgħidlek isma, etnaja, jew ma tkunx tista' timxi sew, jew tibda twaqqal affarijiet minn idejk.
U ma tafx kif
se. Għaw min, dik l-ajja kollha, fil-bidu kienu jaħsbu li jew tkun għażin, it-tobhom xogħol darba jgħidulek inti qgħu ma tixx tmur xogħol. Għaxi, ma tindi, u jazbu li kien kollu mill moħ, li ġej, li u għandek depression. Imma fil-fat, il-condition tal-multiple sclerosis tam l-lekek. Imma n-nies pers li l-leket jarawk normali, u jem għandek xej, speċi ta' għalfej ta' melagġer.
Għaxi, kunem momenti fej ma tkunx
jgħu. Manifestation ta' ma tidirx. Mux il-bċabbi ma tidirx.
Ma tkunx tista' tispjegom.
Ġaw minni kollu tafis, joħru, il-ġisem inti, speċi ta' bniedem normali, da' musa jħossom, jow jkollu ħafna tingling sensation forsi jiva, jħossu għax, meta, per eżempju, tkuni għad ċerta pozizjoni u torqodlok idejk, tħoss ċerta sensation, imma dawn ikollhom dik is-sensation, mhux għax għadu pozizjoni ħażina, għax tiġi jkollhom inflammation fin-nerv u tattakka timmanifesta f'dak il-mod. Allora inti, jekk ikollok pinsan needles, inti bissa tħossa, ħadd ma tjarak li inti għandek fimtior pinsan needles, jew isek miexi fuq it-tajjar, jew ma tħoss il-jaħraq jew il-kisa. Ġifieri, dawk kollha simptomi jekk idhin fuqek inti ħajdejquk u tkun irritat, imma ħadd ieħor mhux qed jara. U għaw min, per eżempju, jgħet il-familjari tiegħu, għaw min laqas jemmen li inti għandek dik il-condition. Fimt, bej għax tista' tkun denajl. U bejn jazbu li del bniedem li għandu l-emmess, tjamela, jew qed jitfisset, fimt, jew għandu xi ħaġa, jazbu li għandu xi ħaġa f'mod ma fil-fatt miex. Ma dal-aħħar issa tkun awiżet awareness jiġifieri.
Lakin xorta persi numru żgħir, xorta jibqa' ikollok. Kemm hemm aspett ġenetiku fija, kemm hemm aspett li tgħaddi minn.
Ħanilek.
Ġiki għax ħaġa li titrawmatizza wkoll il-familja.
Jemma, ħanilek, qabel f'saftit ilu kien jgħidu miex ġenetik. Imma peress li taffetwa in-nervituri, kemm il-moħħ u s-sinsla. It's too vast. Biex inni il-tobba, rakket għadhom qed isiru riċerki, qatt mhawx mhawx soluzzjoni kif toħroġ minnha li.
Tista' twaqqafha, tista' tissospendi ftit, tista' imma mhux li.
Li jaw medication forsi jispace jawlek l-attakki li jkollok. Imma skont kif taffetwa l-bniedem l-istess, għax medication hawn min mar tajjeb biha, u għaw min ma marx tajjeb jew kellu jwaqqafha, fimtihom qablitx miegħu. U minna lajbirek speċi ta' orrajt, ta' ulit lu relapses, nejdulhom aħna l-attakki. U għaw min.
Il-grupp, is-soċjetà tagħkom, apparti dan is-support li tagħtu lill-familjari, apparti s-servizzi li tagħtu intkom permezz tas-sussidju ta' servizzi bħall-fisjoterapija u l-psikoterapija, ma apparti hekk. X'tixtieq u jien ngħidu l-word, f'dinja ideali, dan is-settur anki minnaħa forsi tal-politiċi, minnaħa tal-health authorities, x'tixtiequ li konna medication ta' kwalità aħjar, li konna x'inhu dak li intkom tixtiequ li jkun hemm biex ovvjament taġġevola ftit iktar is-sitwazzjoni tagħkom.
L-ewwel ħaġa.
X'intkom titkellmu
l-ewwel ħaġa ġeneralment aħna nixtiequ l-kura hux.
Il-kura
u l-fejqan, il-kura li għaw biex naqqas l-attakki. Tini, aħna mhux għax hemm xi ħaġa li tibgerger m'hemmx din qasid. Għandna l-importanti għalina għas-soċjetà li jkollna premises tagħna biex ikunu nistgħu nilħquhom iktar il-
Ma tkunx sista, tużaw Saint Philips.
Saint Philips l-ewwel darba kienet the first ever meeting. Imma mbagħad minn bdejna nintgħu l-hospice illi naħseb ilna tgħin years nużaw il-hospice movement ġifieri ma nħallsux sali nużaw. Nużaw jisu once a month u dejjem meta kellna bżonn xi ħaġa dejjem għandna l-hospice. Imma peress li l-hospice kulħadd jaf għax xi qiegħed, il-membri hemm ftit mill-membri yes.
Forsi sakemm imorru għaliex il-hospice l-ambjent huwa sabiħ ħafna f'sens li.
Le, huwa accessible speċ dan użaw il-living area tagħhom. U għalina ġviri anka ħna per set nfittxu premises, għana pala premises ma rridu xibini kbir, kull ma rridu peress li għanna ħafna wheelchair users. Peress li għanna ħafna wheelchair users, aħna nkunu rridu post accessibli. Anka ground level, two rooms or three rooms would be enough, u si konna mbatt uffiċju, u kikun għamlu physiotherapy room. U kienu jistgħu jintaqgħu hemmhekk
fil-fizjoterapija
individwali.
Fizjoterapija ssir id-dar, le?
Bħalissa iva.
Hemm xi aħjar id-dar?
Iva, għal min ma kantx jista' joħroġ iva. Imma l min għadu fuq saqajh. Fehmt? U anka jien naf jintaqgħu jieħdu belater, jitkellmu jkollhom jkun hemm klinika għaddej orajt wara xi ġindri jsiru se jitlu flimkien. Fehmt? Kiku naħseb jiena tgħin iżjed u forsi nħajjar iżjed membri li jużaw is-servizz.
Intkom tenfasizzaw ħafna fuq din l-idea li jsir appoġġ li l-xurxin jitagħtu appoġġ.
Importanti ħafna.
Because you cannot be alone with this condition. Taffettu għalhekk ħafna x'filli għandek dik is-saħħa kollha. F'daqqa waħda ma tiflax fin-nisa tad-dar ma jifilħux ikomplu jagħmlu l-faċenda.
Psikoloġikament ikollha impatt enormi. L-inti jisek tħossok
fil-li jisek fil-li tkun għadek b'saħħtek, fil-li jkollok ħafna ħolma l-futur. U fil-li jisipruħek blajja u bil dak is-sintomi u kollox il-kastell tkun blejt taraħ nieżel u jitfarrak. U plus li bħal meta raġet ikollu l-familja, ikollu jaf jaħdem. U mara irid ikollha persuna oħra biex tgħinha biex tkompli tlaħħaq mal-familja biex tlaħħaq mal-faċendi wek. Hija ibsa ħafna li jkollok titgħaddi minnha.
U peress li minn għandu dik condition jkun reġistrat mal-Kummissjoni Persuni b'Disabilità u anka peress li jiġu bħala disabled persons imħabba l-mobilità. Jistgħu bħal il-Gvern joffri s-servizz ta' home help jew il-handy person, jiġifieri huma jistgħu japplikaw għal daw s-servizzi u kif kienet qed tgħid min qiegħed id-dar m'għandux min jgħinu, alla volja x'dawn mhumiex over 60s, dawn tattakkalek 20s, 30s, 40s, għandna min qiegħed over 60, fent, imma meta tattakkalek xi ħadd għadu żgħir. Ikollhom bżonn l-għajnuna. Allura dan servizzi li joffri il-gvern ikunu jistgħu japplikaw għalihom meta jkun hemm, ikunu jistgħu jibatulhom.
Jien kemm tagħhom din l-informazzjoni.
Yes, aħna ntuhom l-informazzjoni kollha li kollhom bżonn. Fil-fatt aħna speċ ta' bħala support group din. Min jeħel x'imkien ma nistgħux ngħinu kull individu għax aħna kull ma din fuq il-kumitat din ftit li żed li naħdmu il-biċċa kbira jienu Rose. U aħna bil-familja tagħna jiena naħdem, għandi tfal, Rose għandha familja u għandha ġananna u l-ħin kollu tgħin it-tfal tagħhom, insomma, Alla jbirka, għax ma taqaf qatt xi kultant ngħidher għandha żjed saħħa minni. U speċi ta' ma jistax ikun il-ħin kollu dejjem l-istess nies, għax ma tantx għandna l-volontira, għax fil-fatt naħseb kont se tsaqsini kif insibu l-volontira. Ma tantx ninsertaw speċi ta' peress naħseb id-drobek tagħna jien li m'għandniex il-premises. Naħseb kieku jkollna premises forsi nsibu ze volontira biex jgħinuna. Imma peress li aħna m'għandniex post minn fejn naħdmu. L-unika awareness li jkollna jew tru l-familjari tagħna, jew bħal meta studentna ntista' fuq ir-radio jkunu qed jismgħuna n-nies, jew meta niġu fuq television.
Christine, waħda mill-affarijiet li ninnota jien kultant u li dita treddi, kultant issa jkollha pressjoni, issir pressure fuq l-ommijiet. Niftakar meta kien se jkollna tfal kunna mmorru għal-lezzjonijiet tal-parents. Niftakar jekk Mr. Żball kunna mmorru l-imsidi tal-MMDNA jew ta' xi jaqda.
Jew tal-Association tal-Midwives.
Jew l-Association tal-Midwives dediki fil-fatt. U kien hemm kważi su pressjoni li jekk inti sek mhux se tredda l-trabi, allura inti kważi qed tagħmel xi ħaġa ħażina. Din hija aċċettabbli għalikom għajn hija.
Jiena
li għandha tkun iktar inti tittieħ li tagħti l-informazzjoni lilhom li se sirhom ġifieri u hi tagħmel il-ġudizzju tagħha tara alla tippropara ruħha psikoloġikament li hija dan ħa tagħmlu għal ġid tat-tarbija li għonetu tagħha wkoll. Qiegħed tkun ippreparata mentalment. Alla ma tiġix sa pressure, inti tittieħu l-informazzjoni l-ewwel, l-informazzjoni ma tkun tiġi pressure mbagħad.
Ara, kull bniedem jieħu deċiżjoni skont kif jaħseb li huwa li hija ċ-ċirkustanza tal-ħajja tiegħu. Tajjeb. Issa teorija ta' bandura self-efficacy pereżempju. Fejn bniedem jikkalkula jekk hu se jkun kapaċi se jkun se jlaħħaq ma' dawn l-affarijiet u li jagħmel il-pjanijiet skont ġifieri kif qed jarhom. Issa, inti għan l-ommijiet l-lum bombardjati, tajjeb kemmu tajjeb il-treddiħ. Nasib li mhumiex bombardjati biżejjed huwa ta' kif imexxu fil-treddiħ. Il-ġurnata ta' kuljum, aw il-ġurnata wara l-oħra. Kif dan it-treddiħ se jimxi. U kull feed kif se timxi, pereżempju biżejjed, ma naħsibx li jew tagħlim daqshekk biżejjed, awareness biżejjed. Pereżempju jingħad ħafna kliem kemm ukomdu l-fliskun, għax il-fliskun minnhom li jpoġġu xi ħaġa u l-talbija ħadd ixrobha mingħajr problemi ta' xejn. Il-konvenjenza ta' treddih hija xi ħaġa li ma taddiha b'xejn iżjed. Tolli l-flok u timmaġina tissi ħassib dan il-ikel, ikel tajjeb, li l-għan faqt filgħus għalih, l-ammor tfittxu jew tkabbar biex imkien. Laqat tamillu pesticidi, laqat tippakjaħ, laqat tġorru miegħek, laqat issaħħan, laqat natfu, l-isterilizzaħ, xejn. Ġifi l-konvenjenza qiegħda vera perfetta. U l-kliem però ma tantx jingħad fuq dan l-aspett. Dejjem jingħadu biss dik it-tip ta' problemi li huma ngħidulhom moderni. Tajjeb li għandha ħassib il-lebi s-sinjura unnek semmitinna om ċaktarx li l-darba tkun għadha taħdem ħassib diffikulta kbira, per eżempju. Illi mhuwiex it-treddih li għandu jeħel, għax it-treddih xorta t-treddih se jibqgħu xorta komdu konvenjenti, imma l-istrutturi li aħna m'għandniex f'posthom biex jaġevolaw il-bżonnijiet tal-ommijiet. Dawk li għandna problema, u hemmhekk fejn ma nistgħux naqblu, min jagħmel il-policies, min jagħmel il-liġijiet. Min jagħmel fejna fien ċertu regoli, per eżempju jkunu regolaturi ta' affarijiet bħal ma konna tnajdu l-ewwel semmejna l-kodiċi tal-internazzjonali tal-marketing ta' dawlikel tat-trabi. Hemmhekk ikollna, hemmhekk hemm il-problema, u hemmhekk fejn għandna bżonn niffukaw bħala ċittadini u ċivilizzati. Biex nagħmlu dawn ir-regoli li jaġevolaw lilhom li after all mingħajr ommijiet li qed jagħmlu xogħol tajjeb, l-soċjetà tagħna tbagħti ħafna.
Jridu jagħmlu ilhom faċli għal min jaħdem.
Tista' tagħmilhom possibbli.
Ma kif
possibbli?
Kif tista' tagħmel?
Kif tista' tagħmilha? Appuntu, kif tista'
tagħmel? Ġieri jekk inti tagħmel mit-tminja sal ħamsa.
Center.
Mela eħe, lew l-iktar ħaġa ovvja hija, ara inti biex jimxi treddih, trid l-om u t-tarbija. Tajjeb, xejn iżjed, la pompi u la fliexken u la imbarazz u ċekċik, xejn, alright? Dawk it-tnejn imma huma kruċjali li jkunu flimkien. Issa biex ikunu flimkien dawna. U l-om qiegħda taħdem, aħna m'għandniex il-kultura li nġorru trabi fuq darna u jew x'imkien insomma waġġi simna biex kull ġiex minuti jew kull meta jrid dan ħajfittex u jsib. Alright, imma għandna kultura li u għandna ġifieri diġà bdejna t-triq biex nipoġġu t-trabi viċin tal-om biżejjed li kunt tista' taċċessa faċilment. Issa, għaw ħafna ġifiri li ma jaqblux ma din l-ideja, xajdu blek, mela posta xol, u possibli tiħu t-tarbija viċin.
Speċjalment jekk it-tarbija tittit maħħadar b'tej, għaw kull t-satej, per eżempju.
It-tarbija, ma, għal, ħanamlu jek, għal, dinja xaħġa, biologika, tajjeb il-ġisem. Mela ejja nieħdu pereżempju xi ħaġa bażika ħafna, it-toilet. Alright? Mela inti raġel, tajjeb għandek bżonn it-toilet kultant tmur it-toilet inti. Hija xi ħaġa bżonn ta' ġismek, alright? Nisa l-istess. Tista' tikkonċepi jikkonsejf post tax-xogħol mingħajr toilets? Ma tistax. Alright? Issa aħna għadna fi żmien. Għalajt, jen għahdu meta tuħdam metaforik li jek. Tajt, mela, edin fi żmien li l-om, dina, mandiġ fejt ħalli t-tarbija u tkun tista' tmur tredda biex taqdi il-bżonn bioloġiku li għandha. Għalajt, jek titqabbilhom dawna, jiena naħseb li tista'.
Ma t-tarbija mhux tikol biss, trid tibbidli la, trid
disa' tibqi. Imma dak mhux affarijiet li bilfors l-om titagħmilhom. Dak faċilment jagħmilhom il-missier, jagħmilhom child carer, jagħmilhom tagħmilhom in-nanna. Infatti, ħafna jħalluhom matrab ma' nanna, per eżempju.
Ma se tagħmel in-nanna jġibu
tal-ma. Ma le, għalhekk imbagħad jiġu il-problemi, għal dana d-distanza ma tistax ħallija biex tkun tista' tredda, li tiġibhom viċin. Issa, idealment huwa li jkollok il-child care center viċin tal-post tax-xogħol. Però irid ikun hemm il-concessions li inti bħala omm qiegħda tredda. Infatti hemm direttiva ġifieri li tgħidlek li inti huwa health hazard kważi li inti ma triddax. Tajjeb, ġifieri jekk suppost isir risk assessment mal-ommijiet biex u dan suppost juri li l-għalhom m'hemmx biex kont tista' tiffaċilita it-treddih, allura din għandha tingħata aktar ħin off, pereżempju, jew jitbiddel il-post tax-xogħol isir xi arranġament.
Jew isir xogħol mid-dar pereżempju.
Jew isir xogħol għalhekk, jiġifieri jitrandew il-ħin tax-xogħol, eċetera, eċetera. Imma irid ikun hemm dawn it-tip ta' strutturi in place biex int tista' taċċessom. Issa x'iswa li jkollokhom teacher pereżempju li tgħidlek pereżempju hekk ikollna teachers li jgħidu li jiena teacher naf x'inhiedi l-ħaġa u nagħlim għall-itfal tiegħi fil-klassi u ma nistax nippratika għandi t-tifel għandi tarbija ta' erba' xhur jiena ġiet inħallih warajja. Fimt għax hawnhekk fil-niskola m'għax kamra li jżommu t-tfal fiha.
Hemm huwa aċċettabbli li jkollok dawn il-fliex kien illi inti tista' timlihom bil-ħalib tal-om?
Issa hija huwa aċċettabbli ħafna għax importanti, alright, jekk dejjem nibqgħu limitati biex inqisu l-ħalib bħala prodott. Jiġifieri li huwa xi ħaġa.
Biex inti qed titkellem fuq ħafna iktar minn hekk.
Fuq stampa kbira. Tajjeb, meta inti ħatati xi ħalib biss, alright, inti qed tqis li xi ħadd qed jagħti l-ħalib. Dan l-importanti li jkun il-ħalib tal-om. Issa, jekk tgħid li mela choice qiegħda jew ħalib tal-om jew jew sempo ġġu fil-frixku mela ħalib tal-om. Tajjeb. Imma jekk tgħid li x'inhu l-aħjar li tredda li tpoġġi t-tarbija mas-sider jew li tpoġġi l-ħalib ġo fil-frixku ngħidlek li tredda. Għal kull aspett. Right, għandek inqas riskju ta' kontaminazzjoni, il-treddieħ it-tixbit tal-tarbija jaħdem eżatt jiffittja mal-organizmu tal-fizjoloġija tal-om ukoll u mal-psikoloġija tagħha ġifieri kull fattur ħaj.
Joyce u Kristin. Ma nistax ma nsaqsi jiġri għax sewwa ma għax ir-rul tar-raġel. Ir-raġel ma jidħol xejn fdi għadi.
Is-support li jagħti hu, ġifieri li jagħti support ukoll u jara pereżempju waqt li l-mara qed tredda tkun dan u jagħmel ix-xogħol li forsi jrid isir ta' bil-fors tal-ġurnata. Support minnaħ.
Per eżempju, l-għonet support morali.
Il-missirijiet li għagħi, forse mux eċessalimenti fmu kemija importanti li.
Li ħana mluwe, il-tanem għandu jisir il-kulħat, mux l-għomijiet bis. Ġifir il-missirijiet għan bżon li.
Rruħu li għamara tkun ċerta u sigura li sa' tagħmel dil-ħaġa, I'm sure li.
Raġel jifollowja.
Raġel jitija
bħiċċiva. Is-sambat, mux bis ġifir li tkun trite. Dak hemmhekk mhux biżejjed. L-appoġġ imbagħad familjari kif qed ngħidu l-ewwel nett mingħand il-Ministri tal-Tarbija jew ir-raġel tagħha jew in-nies li huma madwarha, in-nanna, pereżempju, li għandha rwol kbir sej kbir kif jimxu, per eżempju, l-aspetti ta' nutrition li ta' ikel, per eżempju, f'dik il-familja xlom tkun għadha żgħira għadha titgħallem forsi. Il-ġenituri jgħin għajdwek xellu ma' nix najdu li kellu għaxa ħaġa domain tal-mara biss imma l-kemissir jafi sajjer. Iġifiri n-nannit għandhom responsabilta u koll li naħħu dak il-xkil kollu li huma kibru fih u li forsi esperienzaw u ma jadduħx li tfal tagħhom. Issa, barra minn hekk imbagħad għandna t-tobba. It-tobba li mhux għadhom sissa alla volja hemm evidenza kbira u ħieġa kuljum. Xorta għadhom jgħidulek pereżempju wiwa l-aqwa li tajtu tleġġimat jew tleġċur jew xi ħaġek, l-aqwa li tajtu li żied jew xi ħaġek. Dak mhuwiex il-verità kollha, mhijiex il-verità kollha. Iktar ma tagħti, iktar ma tredda, iktar hemm benefiċċji għal concern, u anki għal-ġitkom
globali.
Il-support ġifiri li tiġi mill-health workers u koll, midwives fejna fien, per eżempju, meta mill-darba wellit, irid ikollok nies li jifmu fit-treddi, jafu x'.
Għax l-ewwel fażi hija importanti ħafna sakemm titqabba tit-tarbija hemmhekk kruċjali, hemmhekk punt delikat ħafna xlom tkun għadha ħirġa minn patija.
Kelma waħda li tista' tbaxxik. Kisrek, ġifiri, tkissirlek il-konfidenza kollha li jkollok fik innifsek u biex teqleb ma triċċejn, assolutament. U kelma pereżempju bħal ejja hi, mela int m'għandekx ħarib jew ħanara, naħseb m'għandekx biżejjed ħarib, dik biżejjed biex inti llum tpoġġiha ġo stat mentali ta' panik, għax dik tarek m'għandix biżejjed, mela dak tarbija x'għan tiħikol. Però ġib xi ħaġa. Għax
is-sider kbir mhux awtomatikament ifisser ħażna kbira.
Mhux qed tieħu biżejjed, qed tibqa' żgħaj.
Dawn
il-mentalità tiegħu
l-lom, l-ikra ħaġa li tiġi f'moħħha hija tarbija ħattejx, etnejjex għajjena, jekku għakollu kważi fidejja, din ir-responsabilta. Etna għamil li jembżon, għarajt, u inti faċli li tajt, etna raħħaġa ġofli xkun, u f'daqqa wahda, da ġofli xkun, u f'daqqa wahda, mi maħdi xe maġ daħli ġoza tarbija, li kien ħaġa ħaġa faċli tajjeb, mis-sider, mintix ħata raħba jnejk ħireċ, tara mbagħad l-iżvilup fit-tarbija. U tħossu wkoll ġifieri li jkun hemm dak il-kambjament ta' sider mimli pereżempju li jkun qed insomma mara li taf xi ġifieri tħoss
il-toqgħod
pereżempju u l-contractions ukoll ta' ġo sider ġifieri biex ineħħi l-ħalib waħdu għadana hemm il-lob tal-hormones ukoll ġifieri involut li jekk l-affarijiet tkunu mixin bla stress. Il-ħalib jaqa' waħdu kważi għax il-ġisem jimbuttaħ u jisparaħ minn ġo-sider. Ġifieri meta l-affarijiet tkun mhix insew vera konvenjenti, però jekk tara darba jitli la xi ftit tad-dubju lhom hemmhekk
ikun żmien vulnerabbli ħafna. Malajr, f'sekonda, jekk ikun jixtiequ jkun jafu aktar fis-servizz tagħkom, x'jistgħu jagħmlu Kristin?
Ħa nagħti telefon number tiegħi huwa ħa nagħti tnejn fil-fatt għax daqgħu wieħed jaħdem u daqgħu iktar lieħor jaħdem. Tnejn wieħed 3 7 1 7 0 0
sewa
u 2 7 0 0 3 3 6 0.
Ok, alright.
Għal, jisaqsu għalik.
Jisaqsu għalik. Fil-kas ta'kom tal-Master Society?
Aħna il-website.
Iva.
Għandna website. Għandna l-website.
Skużani.
Ma nix website, għandna pages ġa website.
Ija, tibġax.
Pero jisaw jilbunna info at Malta Breastfeeding Foundation. Tajjeb, Malta Breastfeeding Foundation, il-Malta l-ewwel. U pages, insomma, jek jikbu għek ġifiri,
ma la jisibu. Għan fil-kastaw?
Għanna għanna l-website li msmalta.org.mt, għanna e-mail u koll li niftaħa jiena mbatt n-assama skont s-soltu nabdijom mbatt s-segretarja, li għal e-mail malta ms@gmail.com u telephone numbers ta' s-segretarja ta' Rose Greg 21-496-352. Ma xkun tista' tfehmu miżjed peress li għandha l-condition u tibatilhom il-booklet suwek u nagħmluhom fuq il-mailing list u 214-206.
Jina nirringrazzjawkom, nirringrazzjaw Christine Borch, il-President tal-Mota Breastfeeding Foundation, u Joyce Vella, Treasurer tal-Mota Breastfeeding Foundation, u Louise Guzman, il-President tal-Mota Multiple Sclerosis Society, u Rose Beck, il-Segretary tal-Multiple Sclerosis Society, għarġu nirringrazzjawkom, mux bis li ġejtu għaw, naprezza menz daħu kol, ma fos kolux naprezza il-servizz li ta' tal-il-komunità.
Ringrazzjawkom.
Jina fakkakom il-program inizjativa jkun ma'kom. Jarġa' bħallum 8 minn semilkom.